käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna pealkiri all aastaid elule, eluaastatele. Ja selline pealkiri on tingitud sellest, et meil on täna plaanis rääkida sellest, kuidas tervise hoidmine ja nende küsimustega võib-olla natukene rohkem tegelemine võib meie elu pikendada, aga veel enam, mitte lihtsalt pikendada, vaid et see elu, mida me elame, oleks ka tõesti rohkem elav elu ja rohkem kasulik elu. Täna on sellel teemal siin Pereraadio stuudios arutlemas Alla Nõmmik.
Tere.
Ja Ivo Okäsk.
Tere.
Ja mina olen Eha Loobiakas. Ja hiljem saate käigus tuleb välja ka see, miks pärast me just täna nendest asjadest räägime, aga esialgu proovime sellel asjale sellise sissejuhatuse teha. Ja alla meie hulgast on siis kõige rohkem spetsialist tervise teemadel. Ivo on rohkem sellise vaimuliku teema spetsialist ja mina olen saatejuht. Aga kõigepealt ma tahaks ja ma usun, et nii Alla kui Ivo on sellega nõus, tahaks öelda, et kui täna on pisut rohkem juttu tervisest, siis me ei lahuta seda kuidagi meie vaimulikust elust. Sellepärast, et kui me piiblit loeme ka, siis on öeldud näiteks esimese Tessaloonika kirjas 5. peatükis ja 23. salmis, aga rahu Jumal ise pühitsegu teid täielikult ja kogu teie vaim ja hing ja ihu säiligu laitmatuina meie Issanda Jeesuse Kristuse tulekuks. Siin on ka öeldud, et Jumal tahab meid tervenisti pühitseda kogu meie olemust, kõige selle olemuse nii-öelda pooli. Aga mida ma tahan küll alguses öelda, tänase saate rõhk tervise teemadele ei ütle kuidagi moodi, et inimene oma ihu eest hoolitsedes või oma tervise eest hoolitsedes võiks oma pääste saavutada. Me usume ja kõik me siin usume seda, et meie saame päästetud ainult selle tõttu, mida Kristus on meie heaks teinud, selle armastuse avalduse tõttu Golgatal, kus ta inimeste pilgete ja sõimu saatel võiks öelda, andis oma elu meie kõikide eest. See on ainus viis, kuidas meie saame Jumalaga lepitatud. See on tema initsiatiiv, tema sekkumine meie ellu ja edasine on meie vastus, kas me vastame talle ja millega me vastame. Ja selle teema käsitlemise käigus me saame aru, et teinekord need vastused Jumalale, tema armastusele ja kõigele sellele tema hoolele sisaldavad ka selliseid tervise vastuseid. Võtame siit siis paar sellist teksti ka pühakirjast, mis toetavad seda mõtet, mis ma just esitasin ja siis Ivo saab teoloogina oma sõna ka sinna sekka öelda. Galaatia kirja 2. peatükis ja 16. salmis on öeldud, et aga teades, et inimene ei saa õigeks käsu tegudest, vaid üksnes Jeesuse Kristuse usu kaudu, oleme ka meie uskunud Kristusesse Jeesusesse, et me saaksime õigeks Kristuse usust ja mitte käsu tegudest, sest käsu tegudest ei saa õigeks ükski liha. Ja olgu siis tegemist konkreetselt 10 käsuga või olgu tegemist mõne muu korraldusega, mida Jumal on annud ja mida ka pühakirjas rohkesti on, see tekst siin ütleb, et ükski neist tegudest, mida meie teeme, ei saa meid õigeks mõista Jumala ees. Ja teine tekst veel, mis ilmselt paneb ka selle saate sellise aksendi või tasakaalu paika, on Rooma raamatu 14. peatükis ja 17. salmis, kus on öeldud, sest Jumala riik ei ole mitte söömine ega joomine, vaid õigus ja rahu ja rõõm pühas vaimus. Ja nüüd tulebki see küsimus, kuidas ja kas meie vaimuliku elu mõjutab ka äkki meie elukvaliteet või meie eluviis?
Mina mäletan seda, et kui mina laps olin veel noorem laps, siis oli veel selline tõsine nõukogude aeg ja juba siis oli meie kooli spordisaali seina peale kirjutatud, et terves kehas terve vaim. Muidugi kus üldse asetseb meie vaimne keskus, et see ei asetse kuskil väikese sõrmeotsas või meie varbas või põlves või et see asetseb ikkagi meie peas ilmselt see, mis seal toimub. Aga me kõik teame, et see, kuidas me elame, missugun on meie elu viis, et sellest oleneb see, kes me oleme, meie vaimne tervis. Vaimsest tervisest muidugi räägitakse tänapäeval oluliselt rohkem, kui räägiti võib-olla varem, et ka tervislik mõtlemine on olemas. Kõik see on võib-olla nüüdsel ajal selline kuumem teema seoses German Wingsi lennuki alla tulemisega räägitakse erinevatel elualadel ka sellest nüüd eriti teravalt. Aga kui me loeme piibli lugu, siis seal on need teemad alati sees olnud. Piibel ei erista sellist vaimset elu, et me elame nagu vaimuliku elu ja et siis pole üldse oluline, kuidas me elame. Nii nagu Paulus ütleb ka korintlastele, ta ütleb, et seal inimesed temaga argumenteerivad, ütlevad esimese korintuse 6. peatükis. 12. salm, et öeldakse, mulle on kõik lubatud, siiski kõigest ei ole kasu. Mulle on kõik lubatud, siiski miski järgu saagu meelevalda minu üle. Ja et öeldakse jällegi, et toit on kõhu jaoks ja kõht toidu jaoks. Paulus ütleb siiski, Jumal teeb lõpuni sellele kui tollele. Ta räägib seal selles kontekstis ka hoorusest. Seal oli koguduse liikmeid, kes ütlesid, et vahet pole, kuidas ma elan või mis ma oma ihuga teen. Aga ta ütleb, et ihu ei ole hooruse jaoks, vaid issande jaoks ja issand ihu jaoks. Ja 15. salmist ta ütleb, kas te ei tea, et te ihud on Kristuse ihu liikmed. Kas ma võiksin siis võtta Kristuse liikmed ning teha nad hoora liikmeteks ei mingil juhul. Ta räägib seal hoorusest, aga see mõte on see sama, et meie ihu on Jumal oma. Veel edaspidi ta ütleb, et te olete kallilt ostetud, austage siis Jumalat oma ihus. Meie ihu on nagu pühavaimu tempel. Kui me loeme piiblit, siis siit ilmselt see terves kehast terve vaim, see loosung väga, väga piibelik, väga vaimulik.
Ja ma mõtlen, et Jumal ju lõi esimese inimpaari, ta lõi tervetena ja täiuslikena. Ja Jumal tahab, et inimene oleks terve, kui ma loen 3. Johannese esimesest peatükist ja seal on kirjutatud, et armas soovin sulle, et kõigis asjus sinu käsi hästi käiks ja sa oleksid terve, nõnda nagu su hingegi lugu on hea. Ja kui Jeesus oli siin maa peal, siis enamus tema ajas siiski kulus tervendamiseks, inimeste tervendamiseks ja ega see Jeesuse vägi tervendada on ju ka tänapäeval see sama. Ja meist oleneb, et kas me avame ennast Jumalale või meil on mingisugused oma sõltuused, mida me tahame ja mille suunas me liigume ja millest me võibolla ei saa loobuda ja mis toovad näiteks meile kahju selle asemel, et täiesti avada enda süda Jumalale ja lasta Jumala armastusele ennast parandada. Võtta ära see süütunne ja võtta ära see haastus ja mis hinges on. Aga no muidugi üks asi on siin rääkida sellest, et tegelik elu ei pruugi üldse olla nii lihtne. Seal on oma konksud juures.
Jah, aga samas jällegi piibel räägib sellest ja mulle lihtsalt praegu kargab meelde üks õpetussõnade tekst, kus on öeldud, et rusuks pekstud vaim kuivatab luudki. Et siin on nüüd räägitud seda, mida meie vaim teeb meie luudega, aga samas me ju oskame kõik mõelda oma elus nende olukordade peale, kus mõni koht valutab ja mõtleme, kas siis on nagu hea Jumalat teenida või kas on mõistus väga selge, et kui on vaja vaimset tööd teha ja sul on mingi valu. Need on oma vahel seotud. Ja selles mõttes vahete vahel ilmselt tuleb nendest asjadest ka rääkida ja me võime küll rõõmsalt Jumala poole hõisata, aga ega me väga kaua ei hõiska kui tõesti krooniline valu mingis keha osas.
Kõige lihtsalt ütleme meie eluviisist tulenev väsimus või kurnatus, mis tuleneb puhtalt meie eluviisist. Et kui piibel räägib vaimu viljadest, et sul on armastus, rõõmrahu, headus on ja tasadus või pikk meel lahkus, kuidas saavad vaimu viljad ilmneda inimesel väga lihtsalt, kes oma füüsilise eluviisiga pigem põhjustab kannatamatust, on ju ärrituvust, mida iganes, et töötab sellele füüsiliselt vastu.
Kui lähtuda maailma tervishoiuorganisatsiooni andmetes, siis 50% haigustest oleks võimalik ära hoida, mis on seotud inimese eluviisiga. 20% on seal geneetika juba, aga siiski see on küllaltki suur protsent ja kui rääkida eraldi mingitest haigustest, siis ütleme teisene diabeet, mis on praegu vähemalt niimoodi ma kuulsin eelmise aasta suvel Inglismaal olles, ähvardab hävitada Inglise tervishoiusüsteemi. Sest et seda on niivõrd palju ja see plahvatuslikult kasvab, et seda oleks võimalik ära hoida õige eluviisiga 80% haigestumisest. Südame-veresoonkonna haigused 60%. See võib-olla paneb jah mõtlema, et kui Jumalal on vägi meid terveks teha, siis Jumalal on ka vägi anda meile jõudu elada sellist elu, mis austab teda. Et ma usun, et see ei ole, et see peaks olema et meie ambad ristis midagi üritame saavutada või üritame näidata midagi, vaid pigem see on see, et ma lasen Jumalal töötada enda sees.
Minul on üks näide, küll ütleme võib-olla 10 aastat tagasi suri see vanaproua ära, aga tema vähemalt 3 korral tuli ja väga rõõmsalt teatas, et Jumal on ta jälle terveks teinud. Ja iga kord selle terveks tegemise järgi juhtus, mis ta elas sama elu edasi. Ja ta tegelikult oma selle sama eluviisiga, milles sa alla rääkisid, põhjustas need haigused uuesti. Ja armuline Jumal loomulikult armastab meid ja ta sekkub, aga mina seal juures mõtlesin seda, et kas see austab Jumalat. Kui ma lähen täna ja tõesti kunnutan kõigile, et mind on terveks tehtud, aga ma ei küsi, et Jumal, kuidas ma võiksin püsida, kas ma saaksin midagi teha selleks, et minu tervis oleks parem, et minu elu võiks ka selles suhtes Jumala taustada. See pani mind ka väga mõtlema ja just selle koha pealt, et tervislik eluviis ei ole pääste küsimus, aga see on raudselt elukvaliteedi küsimus, sest meie elukvaliteet on teissugune. Ja mis mind veel isegi täiesti puudutab, on see, et see on ju tegelikult meie pühendumise küsimus. Kui Jumal ütleb siin roomlastele 12.1, et mina manitsen teid nüüd vennad Jumala suure südamliku halastuse tõttu, andma oma ihud elavaks ja pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks, see olgu teie mõistlik Jumala teenistus, siis minu mõelest on see jälle üks vapustav tekst, mis ütleb, et me ei tohi raisata seda, mida Jumal meil on annud, seda elujõudu, nagu Jeesus oli veatu ohver, eks ju, ja nii nagu kõik ohvrid, mis toodi altarile vanal ajal olid veatud, ta tahab, et ka meie oleksime veatud, et me kõik selle, mida saame oma elus teha Jumala austuseks, ka tervise koha peal teeksime. Ja ma mõtlen siis nendele tõesti raisatud aastatele või raisatud võimalustele, mis me kaotame selle tõttu, et meil ei ole seda elujõudu, mis meil võiks olla, kui me kuuletuksime kõige elementaarsematele reeglitele.
Mis mõttes on tervislikult elamine religioosne küsimus, eks? Et see on, et me ei tee mitte midagi head oma elus sellepärast, et sellega Jumalale midagi näidata või midagi välja teenida, vaid et just nimelt vastupidi, kuna meil on Jumal on annud elu, ta on annud meile pääste, siis me tahame talle pühenduda, anda talle parima, et see on nagu just nimelt nii pidi. Olen lihtsalt kohanud ka päris palju inimesi, kes ka võib-olla sellistest tervise põhimõtetest tahavad isegi eemal hoida, et noh, ma olen vaba ja et ma ei pea neid vidama või mis iganes, et selline äraspidine arusaamine nendest asjadest.
Ja ega me ei peagi neid pidama, aga minu mõelest on see selline hea soovitus ühelt poolt ja teine asi, mis minule läks väga südamesse ühest Ivo sinu jutlusest. Ivo rääkis mõned nädalad tagasi sellest olukorrast, kus Peetrus koos Jeesusega oli seal Galilea mere rannal ja kui Jeesus küsib Peetruselt, Peetrus, kas sa armastad mind? Ja Peetrus püüab ikka öelda, et ta on sõber ja nii edasi ja nii edasi ja Jeesus küsib ühe küsimuse, kas sa armastad mind? Ja võt, minu mõelest ka see asi, mis puudub meie eluviis ja see on ka küsimus tihti see, et kas sa armastad mind? Kui ma ütlen sulle, et sul on niimoodi parem, kas sa usud seda ja kas see on sel juhul ka selline meie vahelise suhte küsimus? Ja teinekord on, et Jumal nõuand, et päris lihtsad ellu viia, kui me kuuletume ja kui me võib-olla ka räägime mõne inimesega, kes neist asjadest rohkem teab. Aga teine variant on öelda, et ei, see ei puuduta üldse mind ja see ei ole üldse see asi. Teie mõlemad olete nii öelda koguduses kasvanud. Ja see tähendab, et te olete ka adventkoguduse tervise põhimõtetega varem tuttavad ja meil tulemdest põhimõtetest ka juttusest, ega need ei ole ju mingid koguduse põhimõtted, need on tervise põhimõtted. Aga mina puutusin nendega lihtsalt kokku siis, kui ma kogudusse tulin ja kui ma neist mõned ellu rakendasin nii nagu mulle öeldi ja sellises tulises usus ja sellises ärkamises ja sellises soovis tõesti kõiges Jumalale kuuluda, siis mina näiteks kaotasin migreeni. ma ei tea, kui kaua, nii kaua kui mina ikkagi juba enam-vähem suur inimene olin migreenide all kannatanud, migreen, kes teab, mis on migreen, siis see ikkagi väga pärsib elukvaliteeti ja kui mina lõpetasin ära teatud toidainete söömise ja hakkasin korralikult vett jooma, nii nagu õpetatakse, nii nagu praegu ka muu kirjandus räägib ja veel mõned asjad, siis minu migreenid kadusid. Ja ma ei taha sugugi öelda, et kõik migreenid kaovad ära mingite toiduainete tõttu, aga mind see tõesti aitas ja ma mäletan tollest samast perioodist töö juures oli mul üks töökaaslane, kes oli minust palju vanem, tal olid igasust tervisehädad, tema elukvaliteet oli päris vilets ja ma nii sama mööda minnes ütlesin talle, tead, ka proovi ka niimoodi. Ja ta tuli paari nädala pärast ja ütles, mul on hea olla. See oli ainult üks väike näide ja me ei ole siin ju rääkinud praegu veel ühestki põhimõttest otseselt. Aga mulle lihtsalt tuli see meeldes, kui sul on häda käes ja sa saaksid oma elukvaliteeti parandada mingi sellise lihtsa asjaga, siis miks mitte seda teha?
Elu eest küllest koosnebki ju harjumustest. Lihtsalt, et me teaksime, mida me teeme ja sellepärast on tegelikult väga huvitav see, mis Iisraeli rahvale öeldi, see, mis on kirjas teise Moosese 15.26, kus Jumal ütleb neile, et kui sa tõesti kuulad issand oma Jumala häält ja teed, mis õige on tema silmis, et paned tähele tema käske ja täidad kõiki tema korraldusi, siis ma ei pane su peale ainsatki neist tõbedest, mis ma panin egiptlaste peale, sest mina olen issand su ravija. Milles see siis seisneb, et kas selles, et mingil müstilisel viisil kõik Jumala lapsed siis või nüüd enam ühtegi haigusesse ei jää? Aga et ilmselt on see rohkem seotud sellega, et kui me loeme neid elukorralduslikke seadusi või seadmisi, mida Jumal Iisraeli rahvale andis, siis ega nemad ei osanud tollel ajal sellest aru saada, aga meie tänapäeval näeme, et väga palju sellest oli tegelikult seotud tervisega. Seal olid puhtuse reeglid, seal olid karantiini küsimused, ütleme erinevate haiguste puhul, seal oli see, mida nad võisid süüa, mida mitte. Need rahvad, ütleme, kes siis olid jumalatud rahvad, nad elasid ja ütleme, igasugused haigused ja hädad, mis neil kallal olid, olid põhjustatud sellest, et neil ei olnud selliseid reegleid. Tänapäeva, ütleme, siviliseeritud maailmas meil on meditsiiniliselt antud igasugused juhtnöörid, me teame, kuidas nakkused levivad ja mis on kuidas ja me oskame sellised asju ära hoida, on ju, et katk sellisel kujul enam ei levi Euroopas nagu pimedal keskajal ja nii edasi. Aga et Jumal niimoodi sellise tarkusega andis ja ta ütles, et kui te täidate neid, siis teile ei tule selliseid haigusi ja selliseid hädasid. Siin ongi see sõnakuulmise küsimus, et isegi kui me ei saa kõigest ka täna aru, aga me teame, mis on põhimõtted, piiblis antud põhimõtted ja me neid täidame, siis me näeme, et me oleme hoitud millestki, millest võibolla me tänase päeval teame ja millestki võibolla, mida me seni ei tea seletada.
Me ju võime kas või selle sama pidalitõve kohta ju tuua näite, et kui seati ikkagi väga ranged reeglid sisse, et pidalitõbine ei tohtinud leeris olla, siis see ei tähendanud seda, et Jumal ei armastanud pidalitõbist. Aga ta teads, et pidalitõbine on niivõrd nakkav ja kui neid pidalitõbiseid täiesti kategooriliselt ära isoleerita, siis on terve leer pidalitõbine, nii et see ei olnud ju mingil määral kellegi hülgamise või küsimus, kuigi vahete vahel pidalitõve peetakse sellise needuse jälle mingiks märgiks või selliseks, aga me teame, Jumal armastab igat inimest. Ja kas sellel pidalitõbisel on ka hea olla, kui ta on seal oma pere keskel, aga kogu pere on pidalitõbine. Siit võttes, need olid ju väga mõistlikud reeglid ja see, kuidas tuli leer puhtan hoida, et seal ei olnud isegi mitte ainult toitumisreeglid, vaid kõik kogu nende elureeglid, eks ju, kuidas hoida kõik see puhtane. Ja mõnikord mõnest asjast ei saa aru, sest me oleme ajaliselt nii kaugel sellest ja olukord on koopis teised. Aga kui me hakkame pisut uurima, siis me saame aru, et need olid ühed väga targad reeglid.
No just kui me oleme, eks ju, surnutega kokku puutumine või need hügieeni teemad või see, kui isegi mingisugused nõud või asjad olid millegagi kokku puutunud, kuidas need õiges tulega puhastada või ära hävitada või nemad ju ei teadnud bakterite ja muu säärase levimisest. Me tänapäeval teame ja kuidas need pidid ennast pesema või kui kaua nad pidid hoiduma ja
need olid inimeste kasuks antud ja Jumal ütles, et kui te nendest kinni peate, et siis te olete terved ja ega tänapäeval on täpselt sama moodi, sest noh, näiteks üks reegel, mis reeglina, kui inimesed uurivad piilbid, siis esialgu nagu aru saamatu, kui öeldakse, et ära keeda kitse talle tema ema piimas. Täiesti selline asja, et no mis see veel on? Ja tänapäeval ju juba paljud dietoloogid räägivad ka sellest, et kaks erinevat valku koos nad ei seedi organismis, et see piimavalk ja lihavalk, et kui nad on koos, siis see seedmine on häiritud. Tänapäeva teadus on tõestanud nüüd, et see on tõesti raske seedida niimoodi.
Mulle jäi kõrvu see, kui sa ütlesid, et Jumal armastab pidalitõbiseid ka, armastas ja armastab praegugi kõiki haigeid inimesi. Et ega igakord see ei ole nii, et seda haiguse põhjust on kohe näha. Mõni inimene on haige ja me ei tea, miks see haigus teda on tabanud, olenemata sellest, et ta on elanud tervislikku elu näiteks. Ja ma mõtlen ka, et me ei peaks kalduma sellises äärmusesse, ütleme, et aha, täna mul nohu, et teile ma mõtlesin halvu mõtteid. Et noh, ma olen kuulnud sellist asja, et siiski...
Et nuheldakse.
Jah. Ei noh, või et lihtsalt see on tagajärg, nagu halvade mõtete tagajärg. Tegelikult me ootame ju uut taevast ja uut maad, kus tõesti enam haigus ei ole. Aga see, miks üks inimene jääb haigeks, seal võib olla väga palju muid põhjuseid peale selle, võib-olla, et ta midagi oma elustiilis ei teinud nii, nagu oleks võinud. Seal võis olla ka keskkondlikud põhjused ja geneetilised põhjused. Ja kuigi meie eesmärk on elada tervena ja õnnelikuna siin maa peal, aga selline kõige suurem eesmärk on siiski olla taevas koos Jeesusega ükskord.
Tänases saates mängime jutu vahele Chopini muusikat, sellepärast, et niimoodi oli alla soov ja kuna meil teistel ka siin Chopini vastu midagi pole, siis täna ongi Chopini päev. Eetris on saade sarjast Käsi käes ja täna oleme siis rääkimas tervise teemadel. Saate pealkirjaks ja teemaks on siis aastaid elule ja elu aastatele. Ja täna on vestlusringis siin Allan Õmmik, Ivo Käsk ja mina olen Eha Lobjakas. Ja ma usun, et Alla, sa võiksidki nüüd meile tutvustada neid põhilisi tervise selliseid reegleid, mida sina oled ilmselt juba väiksest peast jälginud ja nii palju, kui sa oled seda suutnud või osanud, aga sinu vanemad on seda sulle õpetanud, et oleks selline ülevaade ka, et millest me siin täna räägime?
No ega ma kõike ei taha välja rääkida, sellepärast, et mul on ikkagi selline soov, et inimesed tuleksid terviseseminarile, mis algab aprillikuu lõpus. Aga võib-olla kui rääkida tervise reeglitest, mis minu lapsepõlves on olnud, siis ma mõtlen oma isale, kes oli 94, kui ta puhkama läks ja kuni lõpuni tema viimane teekond oligi kirikusse, kus ta pidi kõnelema sellel laupase päeva hommikul ja ta oli elu lõpuni täiesti selge mõistusega ja tugev. Ja ma mõtlen, et mis tema elus siis sellised reeglid olid. Muidugi ta püüdis hoiduda kõigest sellest, mis talle võiks kahju teha. Ta ei tarvitanud alkoholi, ta ei suitsetanud. Tal oli nii palju nagu eneseaustust, ütleme siis nii, et kuna Jumal armastab meid, siis me peaksime ka armastusega suhtuma ise enda ihusse ja mitte endale meelega kahju tegema. Ja muidugi ta pidas kinni nendest toitumisreeglistest, mis on 3. Mooses 11. peatükis. Ja kuigi ta oli pastor, ta armastas palju füüsilist ja rasket füüsilist tööd ja värskes õhus viibimist ja metsatöö ja ehitus, need talle meeldisid. Ja ma arvan, et just selline tasakaal füüsilise ja vaimse koormuse vahel on väga oluline tänapäeval, kui väga paljud inimesed lihtsalt veedavad oma päevad kontoris istudes ja siis sõidetakse autoga koju ja autoga tööle ja autoga sinna spordisaali. Ja muidugi, mis tema juures oli veel selline tähelepanu väärne, oli selline optimistlik suhtumine. Ma arvan, et see on ka nagu väga oluline, sest ja nagu Ehagi tõi selle salmi välja siin enne, et kui inimese on ikkagi mingil põhjusel on siis depressiooni tõttu selline negatiivne suhtumine elusse või mingil muul põhjusel, siis see mõjutab tahes tahtmata tervist ka.
Ivo nüüd alla natukene rääkis nendest põhimõtetest, millega tema üles kasvas. Kuidas sinu elus olid? Ilmselt väga paljud asjad ka kattuvad, aga on sul mõnda kogemust või näidet tuua oma elust?
Just nimelt, et kui tervislik eluviis tegelikult hõlmabki ju väga erinevaid põhimõtteid, siis kui ma mõtlen, mis on võib-olla olulisemad, siis minu jaoks on üks oluline osa sellest, see minu isa oli see, kes alati nõudis sellist distsiplineeritust. Mulle selles mõttes see meeldib, et kui ma vaatan inimesiga tänasel päeval, kes tahavad tervislikult elada, siis kõige raskem osa selles on see just nimelt, kuidas sa suudad hakata läbi elama seda, mida sa tead, et on õige. Paljud inimesed teavad, et nii peaks, nii võiks, aga no ei suuda, ei saa hakkama. Nagu väikesest peale, just nimelt, et kui põhimõttel, et kas või alates sellest, et võib-olla isegi võib-olla teinekord naeru vääristatakse seda väikest põhimõttet, aga võt, et sa ei söö söögi vaheajal. Aga väikese lapsena, kui sa harjud sellise asjaga ära ja see on ka mingis mõttes selline enesekontroll, aga et see, ütleme, enesekontroll on ju ka harjumus. Kui sa hakkad suurena, täiskasvanud inimesena nüüd ümber ennast harjutama, et see on palju raskem kui see, et sul mingid harjumused on väikisest peale ja ma olen selle eest tõesti väga tänulik ja ma arvan, et see on nagu alus väga paljudele asjadele, et võt, kui sa mõtled, et see on õige, siis sa ilmselt võib-olla on nagu tugevam alus, et sul on lihtsam hakata mingit põhimõtet järgima, kui sul on mingi selline enesekontroll, et see on ka tervislik. Peale selle loomulikult, et oli oluline see, mida me sõime, loomulikult see, kui palju sa sööd ja kõik nii edasi ja see liikumine ja see, ütleme, rõõm ja kõik suhted, et see kõik on tervislik eluviis või ütleme ka kõige sellise otseselt teada oleva kahjuliku vältimine, et me siin nimetame, eks ju, põhiline alkohol, tubakas, millest räägitakse ka laialdaselt, aga kõike sellised väiksemadki asjad, et liigne maguse tarbimine või ma mäletan meie kodus ei näinud eriti limonaadega sellist kraami. Okei, et vahelt ikka võid endale lubada, aga just ka selline harjumus, et see asi ei kuulugi sellisesse igapäevasesse menüüsse. Kõik sellised põhimõtted näiteks meie kodus olid olemas ja ma olen väga tänulik selle eest.
Mina lihtsalt mäletan seda aega, kui minu lapsed olid veel väikesed ja siis me saime kuskilt kätte mingi soomekeelse raamatu. See oli selline koomiksi moodi raamat, aga kui koomiksis on palju pilte järjest, siis seal oli iga lehe peal üks suur pilt ja ka siis oli kirjutatud sinna kasti sisse, mis see magu siis räägib ja siis mul on nii meeles, et üks pilt oli selline, kus magu oli täis igasugused erinevaid asju, suured tükid ka veel, see oli laste raamata ja siis oli sinna palju veel vedeliku peale antud ja siis kuidas see magu karjub ja ütleb, et ma ei saa hakkama, mul on nii raske. Ja võt mõnikord lapsele see just mõjub, et tõesti hakkad mõtlema, et miks ma pean siis nii palju erinevaid toiduaineid sisse kühveldama, korralikult ei näri ka veel, siis joon vett peale, et alla läheks. Ja mis siis minu magu peab tegema? Või see sama asi, mis sa Ivo just rääksid, eks ju, et see toidu vaheaegadel söömine. Kui me kujutame ette, et me sööme mingi toidu sisse, see toit ei jõua veel ära seedida, siis me anname, sest me veel raskendame seda seedimist sellega, et me anname sinna vedeliku palju peale ja maohappe ei saa toimida, eks ju. Ja siis paar tundi läheb mööda või ei lähegi paar tundi mööda, me anname uue keretäjadele peale. Ja siis täpselt samamoodi kogu see magu ja soolestik, see karjub, ütleb, et appi, appi, mis te teete minuga. Aga kui sa seda ei tea ja kui sa sellele ei mõtle ja kui sa endale ei anna pisut sellist nagu käsku, siis sa ei tee lihtsalt seda. Ja kui Rein on teil seal püüdnud neid selliseid distsipliini põhimõtteid rakendada, ega see ei ole ka mingi oma jõuga töötamine. See on täpselt samamoodi, et ka sellepärast saab Jumalat paluda, et Jumal aita mind ka selles, sest et kui me ütleme, et see minu ihu osa on ikkagi päris oluline osa minu elust, siis miks ma ka seal ei või paluda tarkust ja paluda seda kasinust, mis on ka ju seal vaimuvilja juures ära loetud, eks? Et see on täpselt samamoodi palve teema ja täpselt samamoodi me võime seal tunnetada, kuidas meil antakse see võit ja me ei ole selle orjad, sest põhimõtteliselt me võime olla täitsa söögi orjad.
Jah, ja see on ütleme see, millega sa hakkad täiskasvanud peast tegelema siis, kui sa mõtled. Ütleme, laste puhul ongi oluline, mina näiteks mõtlen just nimelt oma lapse puhul seda, et no tema veel ju ei mõtle niimoodi, et ta võitleb millegagi. Aga see, mida mina saan talle kaasa anda, ongi see, et mina omalt poolt ütleme, tegelen sellega, et tal oleks head harjumused ja harjumused on ju need, mis lõpeks määravad ära su iseloomu, nii nagu see vana hea ütlus lõpeks käib. Et ja mis on lihtsalt ka selle kasu, me räägime siin, et söögi vahele ei söö, et laste puhul on just see, miks paljud lapsed ei söö korralikult, ongi see, et kui sa kogu aeg näksid, siis kui tuleb söögi aeg, siis sa lihtsalt ei söö seda, mida on sul vaja süüa. Et lihtsalt siuke elementaarne asi. Või mis meie kodus oli väga oluline, oli ka see, et kui me läksime hommikul välja kooli, kõik need aastad, me saime alati korraliku hommikusööki näiteks, et mis on ju sellise tervisliku eluviisi üks oluline osa. Et vaat, kui palju on siiski perekondi, et see õhtul magaminek toimub nii hilja, keegi ei saa hommikul üles ja siis kõik see toimub kiirustades ja korralik hommikusööki ei jõua, ei saa süüa ja siis kõik lähevad välja ja millal siis selle esimese söögikorra peale saab. Et see oli üks hea harjumus näiteks, mis meil oli, et me läksime alati õigelal magama. Meil oli sükkert mingit pikalt üleval venitamist ei olnud, hommikul saime normaalsel ajal üles, kõik saime rahulikult ümber laua istuda ja me sõime putru ja leiba ja see on ka, ma arvan, üks hea asi, mida ma tänuga meenutan.
Ja teine kord tasub veel mõelda, kui nüüd räägime täiskasunud inimestest, et mis nende isude taga on. Selge on ju see, et inimene püüab kas selle magusaga või millegi muuga rahuldada mingisuguseid oma hingelisi vajadusi tihti. Ja võib-olla peaks tegelema hoopis sellega, et mis on see vajadus, mis minu elus on jäänud rahuldamata. Vajadus võib-olla armastuse järgi või hoolimise järgi. Ja kuidas seda rahuldada nii, et see minu tervisele kahju ei too. Et see on üks mõtlemise koht, ma arvan.
Ivo, sa natuke puudusid seda õigelal magama minemist ka. See tundub jälle selline päris juhke tühine asi, aga kes on proovinud? Räägitakse ju sellest, et see enne südaööd magatud uni on hoopiski vajaliku muni ja hoopiski paremini puhkad sa välja. On uuritud, et mida varem sa siiski magama lähed, et seda värskem sa hommikul oled ja seda vähem sa vajad und selleks, et värske olla. Et me võime ju endale selle reegli teha. Jällegi minu jaoks on olnud see väga minu vaimuliku eluga seotud tervisereegel, et ma tean, et kui ma õhtul õigelal magama ei saa, siis ma hommikul õigelal üles ei saa ja see tähendab, et mul jääb ära see aeg, see hommikun aeg Jumalaga koos ja ma alati väga põen, kui see ära jääb. Ja samas ma tean, et kui ma ei lähe õigelal magama, ma võin hommikul ennast vägis üles ajada, aga mu pea ei ole nii selge, et ma suudaksin tõesti südamest Jumalaga rääkida, piiblit lugeda, olla avatud sellele, mida tal on öelda. Ja kui ma lähen kümnest magama näiteks, siis ma olen täiesti suuteline kell 6 selge silmaga üles tõusma. Ma olen aastaid seda ka praktiseerinud ja see on üks tohutu suur õnnistus ja kui see ära jääb, mina tunnen minu päevast on midagi puudu. Ma võingi loivata läbi päeva niimoodi kuidagi moodi mitte päris õige rööpa peal. Aga kui sa saad hommikul jumala lasta ennast panna sinna rööpa peale, tõesti oma vahel asjad läbi rääkides ja seda värsket vaimuliku toitu ka täis, mitte ainult putru, siis sa lähed sellesse päeva hoopis teistmoodi ja sinu elukvaliteet on teissugune. Sul on inimestele midagi anda, sest sa oled midagi saanud hommikul. Ja ega asjata piiblis ei alga ju siis päev õhtul.
Ja ega vaimuliku tervise ja füüsilise tervisega see ongi see sama sarnane asi, et kui sa planeerid seda, mida sa sööd, siis sellel on ju mõju, et nii füüsilise toiduga, vaimuliku toiduga, et kui sa oled ainult sellise suvalise toitumise peal, et noh, mida kätte saab mingil hetkel, et siis või versus see, et sa sööd planeeritult ja hästi. No minu teemad on muidugi alati sellised, noored ikka naeravad ja nimetavad mind härra distsipliin, et ma ikka räägin ikka headest harjumustest ja distsipliinist ja korrast ja no see annab elule sellist struktuuri või sa saad need head asjad lihtsamini tehtud, millest sa muidu võibolla ainult räägiksid.
Ka selle distsipliiniga on ju ka see asi, et ega see ei ole nüüd mingisugune oma ponnistus, mida meie peame iseseisvalt tegema. Vahest, kui räägitakse distsipliinist, siis osadele inimestele tundub, et no nüüd on igasugune initsiatiiv ja inspiratsioon ja kõik ära lõigatud, et nüüd on meil distsipliin. Aga kui see on selline meie otsus, mida me tegelikult Jumalaga koos läbi elame, et see ei ole mingi minu asi ja mina ütlen, et mina ei ole oma loomult üldse distsiplineeritud, mina pean ka sellepärast palvetama, et issand õpeta mulle neid asju ja selle hommikuse tõus, mis selle ma olen endale ära omandanud, see on nii palju mul annud, et kui ma alati ei suuda, ma alati igatsen seda.
Ja mõtlesin selle peale ka, et tõesti, et Jumalal on vägi, see sama vägi, mis tal on kogu aeg olnud ja ta suudab anda meile jõudu käia mööda kitsast teed siis nii öelda. Jumal on meie ellu annud ka teised inimesed ja uuringud on näidanud siis seda, et kui inimesed hakkavad koos oma harjumusi muutma näiteks, et siis nad on mitmeid kordi edukamad, kui nad seda sama üritavad üksinda teha. See on ka üks selline asi, miks ma kutsuksin näiteks terviseseminaarile, et kui alustada koos kellegi teisega ja sa tead, et sul on selline toetav grupp, siis on palju lihtsam võib-olla midagi oma elus muuta, mida tahaks muuta.
Thank you.
Eetris on saade sarjast Käsikäes, täna siis teemal aastaid elule ja eluaastatele. Täna on Pereraadio stuudios nendel teemadel siin rääkimas Allanõmmi Kivo Käsk ja mina olen Eha Lobjakas. Ja tahaksingi nüüd küsida nii Allalt kui ka Ivolt nende ürituste kohta, mis on just nüüd aprilli lõpu ja mai algusse planeeritud seoses just ka tervisega, et mida nad endas sisaldavad ja kellel oleks hea tulla ja mida sealt võiks kasuliku saada.
No kõigepealt tahaksin teha reklaami siis 30. aprillil toimuvale terviseloengule. See on nagu selline huvitav loeng, kus räägitakse adventkogudusest ja tervisest. Et see võib tunduda natuke kummaline, et mis eriline seos seal vahel on, aga mõned aastad tagasi siis ameeriklane Dan Butner National Geographicu toetusel tegi uuringu ja leidis, et maailmas viies kohas elab siis viis inimgruppi, kes on tunduvalt pikaajalisemad ja elavad tunduvalt kauem tervemana kui teised inimesed. Ja üks nendest viiest inimgruppist oligi siis Loomalinda linn, kus põhiliselt elavad adventistid, neid on seal kuskil 9000. Ja sellepärast, kui kellegil on huvi, et mis on siis need tervise põhimõtted või mis on see adventistlik tervise filosoofia, siis tasuks kuulama tulla seda 30. aprilli õhtul toimuvat loengut. See on siis 18.30 Merepuieste 3.
See on siis selline ühekordne loeng, mis annab sellise pildi ette, kuidas need inimesed seal elavad ja mis on nende elukvaliteeti parandanud, eks ju.
Ja.
Me oleme pisut neid asju siin täna ka puudutanud. Seal tulebki juttu liikumisest ja sellest, et me sööksime tervislikku toitu, sööksime teatud kellaaegadel, tarbiksime palju vett.
Võib-olla päris selliselt ei räägita, sellepärast, et ma olen ise kuulnud ühte doktor Hardinge loengut, kes on peakõneleja siis tervisekonverentsil kui ka 30. aprilli õhtu loengul ja tema ikkagi näitas sellist pilti siis surimaskist ja ütles, et surnut ei tee elavaks ükski õpetus. Kõigepealt on meil vaja elu Kristuses ja Kristus on see keskpunkt ja sinna ümber siis tõesti tervise põhimõtted, aga täpsemalt nendest tervise põhimõtetest räägin ma siis tervise seminaril, mis algab 27. aprillil samas kohas ja samal kellaajal ja kestab 8 esmaspäeva õhtut järjest. See on selline koht, kus saab siis tulla ja teistega koos olla ja teha oma nii-öelda päevikut või rännakuraamatud siis selles suunas, kuhu keegi tahab minna.
Kas teil on spetsiaalsed rännakuraamatud?
Ma leian, et igaüks siis teeb ise. Kindlasti me muretseme sinna sellised kaustikud, aga igaüks saab seda täita, sest noh, meil on erinevad, kuidas ma ütlen, taustad ja me oleme oma elus ju erinevatel kohtadel võiks öelda. Sellepärast meil on igal ühel vaja töötada võib-olla ise endaga natuke erinevalt, aga see on selline võimalus, kus me saame üksteist toetada.
See on siis selline ühine rännak tervema elustiili poole.
No täpselt.
8 nädalat kestab.
8 nädalat, jah.
Jah, et siis võiks öelda nii, et iga selle asja ellu viimise algatamiseks on üks nädal vahepeal aega, eks?
Jah. Tuligi praegu meelde, et kui Ameerikas võib selle elustiili või nende põhimõtete rakendamisel saada endale elule juurde umbes 10 tervelt eraltud aastat, siis Norras ainult 3. Nii et seal me näeme juba, et Norras on inimesed niivõrd palju tervislikumalt elavad kui näiteks Ameerikas keskmiselt.
Et see sõltub keskmisest üldse rahva sellisest eluviisist, mille poolest siis erineb see seltskond, kes mingid põhimõtted järgib.
Aga nüüd on veel kolmas üritus siis, mida me väga põhjalikult praegu pole tutvustanud, eks ju, see on siis 1. mail toimuv tervise konverents, mille pealkiri on täpselt samasugune nagu meie saate pealkiri aastaid elule ja eluaastatele. Mis seal toimub?
Mina arvan, et see saab olema üks hästi põnev üritus. Seal on peakõneleja ikkagi on doktor Hardinge Ameerikast, kes on isenest juba väga huvitav isiksus, kellel on väga suur kogemuste pagas. Tal on teoloogiline haridus, aga tal on ka meditsiiniline või tervishoju haridus ennetavas tervishoius ja ta on töötanud näiteks Ameerika lenduritega. ja teinud uneuuringuid ja nii, et tal on rääkida väga palju huvitavatest asjadest. Ja siis on meil ka teised lühemad loengud ja töötoad. Näiteks saab kuulata kliinilist psühholoogi, saab osaleda töötubades, massööri töötuba, füsioterapeuti töötuba, saab ka füsioterapeuti individuaalset konsultatsiooni, saab tegeleda oma minapildiga, kuidas see mõjutab meid, meie suhteid ja osaleda töötoa stress ja süda. Ja kõik on siis inimesed, kes on oma ala spetsialistid. Ja samuti saab teha tervise mõõtmiseid ning proovida tervislikes muutisid ja no seal on tegevus ka lastele. Aga see on nüüd selline üritus küll, kuhu oleks vaja registreerida, sest et see on ka tasuline, seal pakutakse lõunat ja 5 eurot on see päeva hind.
Aga kui nüüd mõni inimene ei registreeru, kas ta saab ka osa võtta sellest?
Kuna lõuna tellimine toimub nädala alguses, siis on nagu selline väga suur palve, et kõik, kes ikkagi, kes vähegi mõtlevad, et võiks tulla, registreeriksid ennast ära. Aga nagu ei ole registreerunud, ma usun, et ukse pealt nagu ära kedagi vast ei saadeta, kui neid ikka kümnete kaupa ei tule, tuleb seal mõni inimene ja kellel tuleb viimasel minutil selline mõte, et siis tulge ikka.
Ivo, sina oled ka seal oma positsiooni tõttu või oma ameti tõttu selles ürituses osaline ja sul on seal väike osa ka, et kas sina ka räägiksid natuke need asjast, mis seal veel toimub, neid, mida alla näiteks ei puudutanud veel või millised on sinu ootused sellele üritusele?
Ma näengi selles sellist vahvat üritust, kus me räägime just nimelt tervisest, tervislikest eluviisidest, kristliku elu vaatepunktist, piibelikust vaatepunktist ja ka need väärtushinnangud, mis on selle ürituse taustaks, on just nimelt need.
Kui mina küsiksin, et noh, mis seal siis füsioterapeuti töötoas eks toimub, ega sa alla vist ka päris täpselt ei tea, et need füsioterapeutid sisustavad selle ise, aga kuna füsioterapeut ikkagi tegeleb meie liikumisega ja liigestega ja kõige selliste asjadega, et ilmselt on seal siis võimalik nõu küsida, kui mingisuguse kehaosa valud on või midagi, et kuidas moodi sa saad äkki teistmoodi liikuda või mingid harjutusi teha või kuidagi moodi seda leevendada.
Jaa, kindlasti on seal pigem sellised no, praktilised asjad, mitte niivõrd palju teooriat, vaid mis kergendaks inimese elu. Ja.
No, mis on hea väärtus ongi see, et on selle ürituse raames nendes töötubades ja võib-olla ka vabal ajal on võimalik nende erinevate ala tegijatega isiklikult vestelda ja võib-olla esitada küsimusi. Seal on südamearst ja füsioterapeut, nagu on mainitud, massöör.
Psühholoog,
mm-hmm. Jah, et on selline hea võimalus ka.
Ja ilmselt on ka hea suhtlemisvõimalused. Ja ma vaatan siin seda smuutide lauda. Smuutid on viimasel ajal ka sellised hästi populaarsed joogid. See on praegu täitsa sellised tervisetrend, kui neid retsepte sealt jagatakse, et see on, ilmselt jagataksegi, eks?
No mõte ikka on, jah. Ja mõte oli midagi sellist põnevat teha, võib-olla kuuse kasve kasutada ja midagi sellist.
Ja no mis on, ma usun, selle ürituse väärtus ka on see, et kohtuda teiste kristlastega, kes väärtustavad tervist. Et ilmselt see võiks olla ka selline kohtumispaik.
Ja pakkuda kogukonnale midagi sellist positiivset, sest me teame ka, et Eesti inimeste tervis uuringute kohaselt ei ole kiita, et me saaksime seal anda inimesele võimaluse teha oma tervise mõõtmise ja saada konsultatsiooni ja leida see pind, et kust ma nüüd alustaksin. Keegi ei taha ju haige olla.
Aga et selle konverentsi kohta kõige lihtsam ja võib-olla meeldejäävam, kellel on internetile ligipääs, on siis www.terveinimene.ee on, kust siis viib leheküljele, kust saab kõige lihtsamalt selle konverentsi informatsiooni registreerimise kohta ja kõik kätte. Ma ütleksin ka seda, et lähipäevil ilmselt selle sama siis aadressi alt saab kätte ka selle tervise seminari info.
See tervise seminar on siis see, mida Alla Nõmmik hakkab läbi viima 27. aprillist 8.1. järgneva esmaspäeva jooksul ja algus on siis 18.30 ja aadress on Merepuieste 3. Ma loodan, et kõik, kes tahtsid, said selle kirja panna ja ma kordan üle ka siis selle tervise loengu, mis toimub üks päev enne tervise konverentsi, ehk siis 30. aprillil algusega 18.30 ja jällegi aadressil Merepuieste 3 ja seda loengut peab siis see sama mees, kes on peakõnelejaks ka tervise konverentsil ja tema on siis Fred Hardinge. Nii et ma usun, et nendel, kellel tekis huvi tervise küsimuste vastu ja kas ma saan kuidagi moodi oma elukvaliteeti ja Jumalale pühendumist tõsta, siis need kolm üritust ilmselt aitavad seda kõike tõsta. See tervise teema on ilmselgelt hulga laiem, kui me siin jõudsime puudutada võib-olla väga väikest osa, väga pisut, aga ma usun, et kõik me saame aru, et see ei ole mingi eraldi seisev asi meie elust ja meie usuelust ja meie elust kristlastena. See on meie elu osa ja ma julgen öelda, et üsna oluline osa, mis paneb meid ikkagi ka muudes asjades hoopis paremini oma osa täitma, seda osa, mida Jumal on meile igal ühel annud. Soovime ikka kõigile, et me oleksime issandas ja oleksime seal, kuhu tema meid paneb ja oleksime ka pühendunud talle nii, et ta saaks meid täiesti kasutada. Ja ma usun, et me kõigi palve võiks olla ka see, et issand näita minu elus neid kohti, kus ma sulle ei kuulu ja näita ka neid kohti, mis takistavad mind olemas täiesti sinu plaanis. Ja õpeta mind neid kohti sinuga koos parandama. Me teame, et vaenlane tuleb alati kõige nõrgemast kohast sisse, kui mingi kindlus on, eks ju. Otsitakse üles see kõige nõrgem koht ja sealt pommitatakse ja me südamest loodame, et vaenlane ei saa meid seal tervise koha pealt pommitada, et Jumal saab meid ka selles suhtes valmistada ja et me oleksime ka selles suhtes täiesti tema plaanis, temale sõna kuulelikud ja talle pühendunud. See oli saade Käsi käes sellel korral. Stuudios oli nii nagu juba öeldud Allan Õmmik, Ivo Käsk ja Eha Lobjakas ja ma palun, et Ivo lõpetab saate meil palvega ka.
Ja taevane isa, täname sind elu eest ja selle eest, et sina oled annud Jeesuse Kristus oma poja, kes on surnud meie eest, et me võime ka olla päästetud oma pattudest ja võiksime pärida igavese elu. Ja me ootame uut taevast ja uut maad, kus ei ole enam surma, ei ole haigusi, ei ole valusid ja see on meie lootus Jeesuse läbi. Ja meie palve tänasel päeval siin elus on see, et sina annaksid meile oma tarkust ja jõudu, et me võiksime elada seda elu parimal viisil ja et me võiksime olla tervet, nõnda nagu meie hingegagi lugu on hea. Ja ma palun, et sina õnnistaksid kõiki kuulajaid ja sina tead igaühe hädasid ja olukordi. Ma palun tervist neile, kes on haiged. Ma palun meile kõigile tarkust elada tervet elu. Võtta võimalikult rõõmu ja naudingut sellest, mis sa oled meile annud nautida. Ja ma palun sinu õnnistust ka nendele üritustele, millest oleme kõnelnud, et nendest võiks olla kasu. Jeesuse nimel ma palun. Aamen. Thank you.
käsi käes.